คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com รีวิว Marvel Spider-Man ไมล์ โมเรลสานต่อตำนานไอ้แมงมุม Marvel Spider-Man ไมล์ โมเรลคือการสานต่อเกมอย่าง Marvel Spider-Man โดยภาคนี้จะเหมือนเป็นสปินออฟที่ให้เราได้มาสานต่อเรื่องราวหลังจบภาคหลักเปลี่ยนตัวเอกและตัวร้ายหรือแม้กระทั่งระบบบางอย่างโดยการเอาตัวละครยอดนิยมจากจักรวาล Spider-Man มาใช้อย่างไมล์ โมเรลหรือ Ultimate Spider ที่อายุยังน้อยด้อยประสบการณ์และต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งไว้บนบ่าไม้และเกมนี้จะสามารถสานต่อความสนุกของภาคก่อนไว้ได้มาดูในรีวิวนี้เลยสตอรี่ตัวเอกจะเปลี่ยนมือจากปีเตอร์ปาร์เกอร์มาเป็นไมล์ โมราเลสสไปเดอร์แมนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ยังหาแนวทางของตนเองไม่เจอเขาเป็นลูกมือให้กับปีเตอร์โดยที่ถูกสอนเทคนิคต่างๆให้กับเขาจนกระทั่งวันหนึ่งปีเตอร์ก็เชื่อมือไมล์ลาพักร้อนไปทำงานที่นอกเมืองกับเอ็มเจทิ้งให้ไมล์ต้องเผชิญโชคกับเมืองนี้คนเดียวไม่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นที่มีชื่อว่าอันเดอร์กราวด์กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีอาวุธไฮเทคและพยายามจะกำจัดบริษัทร็อกซอนบริษัทพลังงานแต่กลายเป็นว่าร็อกซอนเองก็ไม่น่าไว้ใจสไปเดอร์แมนคนใหม่คนนี้ต้องเผชิญทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองครั้งแรกนับว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะภาคหลักเราจะได้เล่นเป็นสไปเดอร์แมนที่มีประสบการณ์มานานแล้วศัตรูเองก็เป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยแต่ในครั้งนี้เราได้เล่นเป็นสไปเดอร์แมนมือสมัครเล่นที่มีอะไรหลายอย่างให้ศึกษาและเรียนรู้ทำให้เราสามารถอินกับตัวละครใหม่ง่ายกว่าปีเตอร์แถมเนื้อเรื่องของเกมนี้จะเป็นส่วนต่อจากจุดพีคของเนื้อเรื่องหลักด้วยและเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องแยกเป็นของตนเองชัดเจนไม่ต้องเล่นภาคก่อนมาก็เข้าใจได้แต่ว่ามันสั้นมากๆประมาณ 6-9 ชมก็จบแล้วทำให้เราอาจยังไม่ได้ซึมซับอะไรจากเกมนี้เกมก็จบซะแล้วทั้งที่เนื้อเรื่องปูมาดีและเข้มข้นแท้ๆเกมเพลย์การต่อสู้ในเกมนี้จะใช้การต่อสู้คล้ายๆกับภาคก่อนแต่จะซับซ้อนและมีลูกเล่นมากขึ้นอะไรที่ภาคก่อนต้องใช้แต้มอัปเกรดถึงจะทำได้ภาคนี้ทำได้ตั้งแต่แรกแทบจะทั้งหมดทำให้การอัปเกรดจะไปกองอยู่กับความสามารถใหม่แทนหากคุณเป็นแฟนคอมิกหรือเคยดูแอนิเมชันมาก่อนก็จะรู้ว่าไมล์มีเวนอมสไตรที่เป็นความสามารถไฟฟ้าในตัวของไมล์ความสามารถนี้จะใช้หลอดแต้มร่วมกับหลอดโฟกัสหลอดที่เราใช้ในการรีเลือดของตนเองมันช่วยเพิ่มลูกเล่นในการเข้าทำมากขึ้นจากภาคก่อนมากและเราสามารถเอาแต้มอัพเลเวลของเราไปเพิ่มความสามารถให้เวนอมบลาสต์นี้ได้อีกด้วยนอกจากนี้มายังมีพลังใหม่นั้นก็คือพลังล่องหนที่ช่วยในการสเตลผ่านฉากต่างๆทำให้เกมนี้ระบบการสเตลสนุกขึ้นมาจากภาคแรกมากๆเพราะมีอะไรให้เล่นมากขึ้นแค่จากการที่มาไลส์มีพลังมากขึ้นก็ต้องแลกเปลี่ยนไปกับแกดเจ็ตที่เป็นเหมือนตัวชูของภาคที่แล้วภาคนี้มีให้ใช้น้อยมากๆจะมีให้ใช้แค่4รูปแบบเท่านั้นทำให้โทเค็นที่หามาอัปเกรดของก็น้อยตามแถมชุดในเกมนี้ก็ไม่ได้ให้สกิลเหมือนแต่ก่อนแล้วชุดของเราเหมือนเป็นแค่การตกแต่งตัวละครเท่านั้นแม้แต่เอฟเฟกต์เองก็ยังมีน้อยลงจากของภาคก่อนเลยแต่ก็เข้าใจได้ที่เกมนี้เป็นแค่ภาคเสริมจากตัวหลักพัซเซิลเกมนี้มีพัซเซิลค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้ยากมากนักโดยเราจะได้ใช้ความสามารถของสไปเดอร์แมนในการแก้ไขพัซเซิลต่างๆเช่นตรงนี้ไม่มีพลังงานเราก็ต้องเคเวนอมบลาสต์ต่อยแกนพลังงานหรือบางทีอาจต้องใช้สายตาของเรามองว่าอะไรที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้แต่ยอมรับเลยว่าเกมนี้คอนเทนต์ด้านพัซเซิลน้อยกว่าและซ้ำเยอะกับภาคแรกมากๆเลยเพราะว่าภาคแรกจะมีพวกมินิเกมอย่างแลบของเฮนรี่ที่จะให้เราได้เล่นพัซเซิลที่แตกต่างกันมากขึ้นแต่เกมนี้ส่วนใหญ่ก็คือการไปหาของตรงนั้นหรือไปรับของตรงนี้ไปเช็คตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นให้หน่อยเป็นต้นแมปสเควสไซควสจอเควสต่างของเกมนี้จะขึ้นมาในแอปบนมือถือของเราทำให้เราสามารถเลื่อนหาเควสที่จะทำรายละเอียดและที่อยู่ของเควสได้ซึ่งก็สมเหตุสมผลขึ้นมาเยอะมากเลยอย่างภาคก่อนเราจะเจอไซด์เควสจากการที่มันมาร์กในแผนที่หรือเราผ่านมาเจอถึงแบบนั้นจะดูเท่กว่าแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อนสมเหตุสมผลที่สไปเดอร์แมนที่ห้อยไปห้อยมาทั้งวันจะอยู่ดีก็ไปเจอกับคนที่กำลังเดือดร้อนแล้วตำรวจช่วยไม่ได้แบบบังเอิญซะงั้น การดีไซน์เควสของเกมนี้ถึงจะหลากหลายและน้อยกว่าภาคแรกมากๆแต่ว่าเควสแต่ละเควสก็ดูใส่ใจในการทำมีลูกเล่นในแบบของตัวเองและมีความเป็นไอคอนิกในแบบของตัวเองมากกว่าของเกมหลักซะอีกแต่น่าเสียดายที่อะไรแบบนี้ช่างมีน้อยมากๆบวกกับหลายๆเควสก็สั้นมากๆด้วยโทเค็นเหมือนกับภาคก่อนในแมปจะเต็มไปด้วยโทเค็นที่เราสามารถไปทำชาเลนจ์เพื่อแลกกับของที่เอาไว้สร้างชุดหรืออุปกรณ์ต่างๆได้โดยโทเค็นก็จะมีหลายแบบหลายอย่างให้เราได้เล่นแต่ว่าระบบนี้ของภาคนี้กลับดูไม่ค่อยโอเท่าไหร่เพราะด้วยความที่เกมนี้สั้นมากๆทำให้เนื้อเรื่องค่อนข้างจะกระชั้นชิดการที่เราไปทำอะไรแบบนี้ทำให้เราหลุดอิงไปกับเนื้อเรื่องและบางอย่างมันก็ดูยัดเข้ามาให้มีอะไรทำเฉยๆไม่เหมือนกับพวกเควสรองเลยที่ดูขยันดีไซน์มากๆและชุดในภาคนี้จะไม่มีพลังพิเศษให้เหมือนภาคก่อนแล้วแต่มีแกดเจ็ตเข้ามาให้เหมือนพวกเพิร์กมากกว่าทำให้ความอยากสะสมชุดก็น้อยลงไปตามเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่ได้เท่เหมือนภาคแรกอย่างภาคแรกแต่ละชุดจะมีเอฟเฟกต์ของตัวเองเช่นภาคกระตุกเอฟเฟกต์เตะต่อยของตนเองแต่ในภาคนี้จะมีแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองรวมไปถึงพวกแกดเจ็ตอะไรก็มีน้อยมากๆประมาณ4ชิ้นเท่านั้นการจะอัปเกรดมันก็ไม่น่าสนใจเท่าที่ควรแม้ภาคนี้เหมือนจะได้ XP ต่อชาเลนจ์มากกว่าแต่ความน่าสนใจของมันก็น้อยกว่าภาคแรกมากๆแมปดีไซน์แมปของเกมนี้จะให้อารมณ์เดียวกันกับภาคแรกหรือเป็นแมปเดียวกันเลยก็ได้แต่ก็จะมีฉากบางฉากหรือเล่นกับฉากที่ไม่ได้ถูกเล่าในภาคแรกและอีรุงตุงนังมากกว่าภาคแรกอีกเป็นภาคที่ใช้แมปสักคุ้มการวางพัซเซิลหรือไอเทมของต่างๆในฉากกลับดูวางได้ไม่เนียนไปกับฉากไม่เหมือนภาคแรกConclusion ไม่แปลกที่เกมนี้จะถูกกดลงเพราะว่าเป็นภาคเสริมด้วยความสั้นของเกมที่ทำเอาถอนหายใจแต่ด้วยรายละเอียดที่เต็มไปด้วยความใส่ใจและตัวเอกที่มีสไตล์มากกว่าภาคหลักเควสที่น่าจดจำและได้เห็นการพัฒนาของไมค์ที่จะกลายเป็นตัวละครสำคัญของแฟรนไชส์นี้ในอนาคตแน่นอนส่วนเรื่องบั๊กข้อผิดพลาดน่าหงุดหงิดเกมนี้จะไม่มีเลยหรือมีน้อยมากๆแต่มีข้อผิดพลาดหนึ่งที่แย่มากๆที่เราจะได้เจอและมันอาจทำให้เกมพังไปเลยก็ได้คือการที่เราไม่สามารถทำชาเลนจ์ได้บั๊กนี้จะเกิดกับตอนที่เรากำลังตามเควสใดสักเควสหนึ่งอยู่ชาเลนจ์จะไม่เปิดให้เราเล่นในระหว่างนั้นแต่หลังจากออกจากเควสมาถ้าเราไปกระดกอินเตอร์แอคกับชาเลนจ์ไหนก่อนหน้านั้นเราจะกลับไปเล่นไม่ได้หวังว่าเขาจะรีบแก้เร็วๆนี้และอีกบั๊กคนึงที่น่ารำคาญเหมือนกันคือเมื่อเข้าสู่การฝึกสอนในหน้าต่างเมนูคราฟชุดเราจะติดอยู่ตรงนั้นนานมากๆกว่าจะปล่อยให้เรากดอะไรได้แถมตอนอยู่หน้าเมนูก็กระตุกมากๆด้วยแถมถ้าใครชอบภาคหลักก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ซื้อภาคนี้เลยเพราะถึงแม้จะเป็นเกมที่มีความคล้ายกันแต่ก็มีจุดเด่นจุดยืนทีมและอารมณ์ในการเล่นที่ต่างกันไปเลยเรียกได้ว่าคุ้มค่าราคาที่ซื้อมาแน่ๆเพราะเกมนี้ไม่ได้ทำออกมาลวกๆและเต็มไปด้วยความรักอย่างแน่นอน